kun sagale America saganta afan Oromo team. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundattis na qaqqabu hordoftoota keenya akkam ooltan. Jumaata hagaya 10 bara 2022 biyyatti immoo hagaya 6 keessummeessaa keessan aan nugusu taamireetiin. Ministiriin dantaala Ameerikaa 7 dabarsine kana biyyoota Afrikaa 3 daawwachuudhaan imaammata Ameerikaan biyyoota of keessaarraa gaditti hordoftu ifa godhaniiru. Sanarratti hundaa'uudhaan dhageettii siyaasaa fi seeraa haala kana akka nuuxiin xalaniif affeerree jirra. Barsiisaa fi barataan kennaa fi dandeettii addaa qaban lama tokko qabxii olaanaa galmeessuudhaan inni biraan immoo dandeettii xiyyaaraa hojjechuun akka danda'an mul'isuu isaatiin gidduu dabarsine kana lameenuu badhaasamuu isaanii ilaalchise qophiin labataa keessummaa fudhateeraani. Kanneenii fi kan biroo qabannee dhiyaanneerra oduu addunyaatti dursa Bafqaaduu Moroda.
Kamultan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduu kanarraa qabnu kunooti. Bulchiinsa naannoo Beenshaangul Gumuz tulluu gubbaa jalatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2003 kan jalqabame hidhi laga Abbayyaa marsaa sadaffaadhaa fi erga bishaaniin guutamee booda hagayya 11 bara 2022 humna elektiriikii maddisiisuu jalqabuu isaa muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi pirezidaantiin mootummaa Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee ifatti beeksisuu isaanii gabaasni Kennedii Abaatee ibsee jira. Sochiin hidha laga Abbayyaa kun biyya Masrii fi Sudaaniin yaaddessaa yemmuu jiru kanatti lagni Abbayyaa qabeenya walooti kan jedhan muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Itoophiyaan, Sudaanii fi Masir yoo walii galanii socho'an biyyoottan Afrikaa birootiifis akka bu'aa buusuu danda'an ibsanii jiru. Hidhi laga Abbayyaa marsaa sadaffaadhaa fi bishaaniin guutamuun isaa akka isaan gammachiise kan ibsan pirezidaantii Saahilewarq Zawudee sadarkaa kanarra gahuudhaa fi yaada maddisiisuu jalqabumaacha adda addaa kan taasisan hooggantoota biyyattii duraanii fi warreen amma galateeffachuu isaanii gabaasni Kennedii Abaatee dabalee ibsee jira. Hojiin hidhichaa 83 raawwachuu isaa fi waggaa 2 walakkaa dhufan keessatti akka xumuramu hoogganaa piroojektii hidha laga Abbayyaa injiinar Kifilee Horroo waabeeffachuudhaan maddii oduu Ajaansi Firaans Pireesii gabaasee jira. Deeggartoonni fi mormitoonni murtoo mana maree godina Guraagee akka tasgabbaa'anii godinicha to'achuudhaa fi komaandii poostiin hundeeffame ibsuu isaa gabaasni Yoonaatan Zabdiyoos ibseera. Murtoo dhiyeenya kana taasifame isa bulchiinsa naannoo sabaa fi sablammii kibba Itoophiyaa bakka lamatti qooduu fi Hadiyyaa, Silxee, Alaabaa, Kambaataa Xambaaroo fi Yamin godina Guraagee wajjiniin naannoo tokko taasisu mormuudhaan akka mootummaa naannoo mataa isaanii qabaachuu barbaadan manni maree godina Guraagee guyyaa kaleessaa ibsa baasuu isaa gabaasni Yoonaatan Zabdiyoos kun ibsee jira. Gaaffii mootummaa naannoo qabaachuutiin walqabateen tibbana kana godina Guraagee keessatti mormiin adda addaa taasifamaa jiraachuunsaa gabaasamaa jira. Walitti bu'iinsa daangaa godina Baalee fi godina Liiban isa mootummaa naannoo Somaalii jalatti argamu irratti taasifameen gara lammaniinuu jiraattonni 14,000 ta'an qe'ee isaanii irraa akka buqqa'an gabaasamee jira. Hoogganaan biiroo buusa gonofa godina Baalee Wandimmaageny Kabbadee VOA'tti akka himanitti rakkinichi kan mudate hidhattoonni naannoo bulchiinsa Somaalii irraa ka'anii erga jiraattota naannoo Oromiyaa irratti haleellaa raawwatanii booda. Bulchiinsa naannoo Somaaliyaatti hoogganaan biiroo nageenyaa godina Liiban Mohaammed Abdii gama isaaniitiin hidhattoonni naannoo Oromiyaa irraa ka'anii gara naannoo Somaaliitti ce'uudhaan horsiisee bultoota ajjeesanii beelladoota saamuu isaaniitiin kan ka'e akka walitti bu'iinsichi uumame ibsuu isaanii Addis Sokkolee Dirreedawaa irraa gabaasee jira. Mootummaan Itoophiyaatii fi Adda Bilisummaa Uummata Tigraay marii nageenyaa taasisuudhaa fi kallattiidhaan wal arguu isaanii ibsa gamtaan Afrikaa kamisa kaleessaa yeroo jalqabaatii fi ifa taasisee waabeeffachuudhaan maddi oduu Ajaansi Firaans Pireesii gabaasee jira. Ibsi agayya 4 akka ba'e agarsiisuu fi kamisa kaleessaa toora masariitii mana maree nagaa fi nageenyaa irratti ba'e kun mootummaan Itoophiyaatii fi bulchiinsi naannoo Tigraay kallattiidhaan wal arganii dubbachuu isaaniitii fi bakka bu'aa olaanaan gamtaa Afrikaa ibsuu isaanii gabaasni kun himee jira. Gareewwan wal waraansa irra jiran lamman waldhabiinsa isaanii karaa nagaadhaan xumuruudhaa fi bakka bu'aan addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo Presidenti Nigeria Durani akka jaarsummaadhaa fi deddeebi'aa turani kan ibse gabaasni Ajaansi France Press kun garee wallamman marii nageenyaa taasisuudhaa fi fedhii agarsiisanuu fi qaama marii isaanii geggeessuu irratti akka waliigalteen hin jirre ibsee jira. Mootummaan Itoophiyaa ibsa gidduu kana baasaa jiruun maricha kan hoogganuu qabu gamtaa Afrikaa ta'uu qaba yemmuu jedhu gareen mootummaa naannoo Tigraay immoo Presidentii Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataa naaf wayya jechuun isaa gabaasamee jira. Gabaasni Ajaansi France Press kun gareen mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi gareen mootummaa naannoo Tigraay yoom eessatti akka wal arganii fi maal irratti akka dubbatan wanti ibse hin jiru. Yemmuu bu'iin filannoo Keeniyaa eegamaa jiru kanatti komishiniin filannoo biyyattii bu'ii lakkoofsa sagalee karaa masariitiitiin maxxansaa ture dhaabeera yookiin qabbaneesseera jechuudhaan gabaasa miidiyaaleen biyyattii kamiisa kaleessaa dhiyeessan irratti tajjabdoonni filannoo fi gareewwan miidiyaa yaaddoo qabaachuun isaanii ibsamee jira. Gabaasni dhaabbanni miidiyaa Keeniyaan Televizyin Neetwork, NTV Keeniyaa fi dhaabbanni TV Citizen jedhamu sochii bu'ii lakkoofsa sagalee interneeta irratti ifatti maxxansamaa ture dhaabbatee jira jechuu isaanii kana hordofuudhaan manni maree dhimma miidiyaa mootummaadhaan dhaabbate hojichi akka hin dhaabbannee fi miidiyaaleenis akka odeeffannoo ifa hin goone akka hin taasifamne ibsuu isaanii maddii oduu Associated Press gabaasee jira. Itti gaafatamaan maree miidiyaa Keeniyaa David Omiyoyo akka Associated Pressitti himanitti akka gabaasni waa'ee lakkoofsa sagalee dhaabbatu eenyuyyuu eenyuun hin gaafanne jechuudhaan himanii jiru. Filannoo Keeniyaa qibxata darbe taasifame ilaalchisee gabaasaaleen amma ammaatti bahaa jiranu akka agarsiisanitti Raayilaa Odingaa fi William Ruto sagalee walqixa waan galmeessaa jiranii fi nama moo'ee addaan baasuudhaa fi filannoon biraa isaan lamman gidduutti taasifamuunsaa hin ooluu jedhamaa jira. Mootummaan Naajeeriyaa kutaa biyyattii lama keessatti torban kana haleellaa xiyyaara waraanaatiin raawwateen hidhattoota 55 ajjeesuu isaa beeksisee jira. Ibsa daayireekteerri walqunnamtii sabaa humna qilleensaa biyyattii Gabriel Gabikiyoot kennan waabeffachuudhaan Timootii Obiizuu Abuujaa irraa akka gabaasetti qibxata dheengaddaa kaaba walakkeessa kutaa biyya Kaadunaa keessatti haleellaa xiyyaaraa raawwatame kanaan miseensonni warreen namoottan humnaan butanii fudhatanii maallaqa gaafatanu hoggantoota isaanii dabalatee kan ajjeefaman yemmuu ta'u waraanni biyyattii namoottan hidhattoota kanaan butamanii turan bilisa baasuun danda'ameera. Haleellaan kun kan raawwatame hoggannii fi miseensonni hidhattoota walga'ii irra jiraachuu isaanii odeeffannoo argame irratti hundaa'uudhaan akka ta'e kan hime ibsi mootummaa Naajeeriyaa kun haleellaan xiyyaaraa biroos kaaba lixa kutaa biyyattii Katsinaa keessatti taasifame hidhattoonni 27 akka ajjeefaman beeksisee jira. Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Biyyoottan Afrikaa sadii keessatti daawwannaa taasisaa kan turan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken xumura daawwannaa isaanii irratti kaleessa ibsa kennaniin hoggantoonni mootummaa Ruwaandaa fi Dimokiraatik Rippaabiliik Koongoo wallabiinsa jara gidduu jiru mariidhaan hiikuudhaa fi fedhii agarsiisuu isaanii ibsanii jiru. Yaanni adeemsa nageenyaa Naayiroobii pirezidaantii Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataa irraa kan madde yoo ta'u yaadichis hoggantoota biyyoottan baha Afrikaa walitti fiduudhaan jeequmsa naannicha keessa jiruu fi fala waarii qabeessa ta'e uumuudha. Antoonii Biliinken daawwannaa isaanii guyyaa dhumaa irratti fedhii waloo fi walqixa ta'e irratti hundaa'uudhaan Yuunaayitid Isteetsii fi Ruwaandaan wajjin hojjechuu danda'uu irratti waliigaltee irra gahuu isaanii ibsuun isaanii gabaasameera. Dhaabbata humna nuukileerii Zaaporiiziyaa jedhamu irratti haleellaan raawwatamaa jira jechuudhaan yemmuu mootummaan Raashaa fi Yuukireen wal balaaleffachaa jiran kanatti pirezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zelenskii dhaabbata nuukileeraa irratti haleellaa raawwachuun dhimma addunyaa waan ta'ee fi addunyaan martuu waraana Raashaa bakka dhaabbata nuukileeraa sanarraa harjachuu qaba jechuudhaan gaafatanii jiru. Karaa biraatiin ministeerri misoomsa bu'uuraa mootummaa Yuukireen Oleksaandar Kaabraakoov fuula tuwiitarii isaanii irratti akka ibsanitti jimaata irraa dooniiwwan midhaan fe'anii Yuukireen irraa ka'an keessaa tokko midhaan toonii 23 baatte gara Itoophiyaatti imala jalqabuu isee himanii jiru. Hordoftoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turti gaarii.
Oduu addunyaatiif bifa qaaluun nan galateeffadha. Amma gara qophiilee afanitti ceena. Ministeri Dhimma Ala United States Anthony Blinken tersimo biyi isaani Afrika qabdu hordofuun biyyoota Afrika sadi jechuun Afrika kibbaa Republic Democrata Congo fi Rwanda imaluudhaan daawwannaa hojii gaggeessan kaleessa xumuranii ture. Bakka kaleessa daawwannaa isaanii itti xumuratan Rwandaatti haasaa dhageessisaniin United States biyyoota Afrika waliin waayilummaa dhugaa barbaaddi hookara biyyoota Afrika keessa jiru xiqqeessuudhaaf carraaqii sadarkaa ardiitti taasifamu ni deeggarti jedhanii ture. Eenyu waliin michooma akka tolfatanis dhiibbaa gootu hin qabdus jedhan Anthony Blinken dhimma kanarratti namoo daandii ogeettii dhimma siyaasaa fi seeraa Faaxumaa Badhaasoo Yuunivarsiitii Regent as Virginia jirurra dubbisee jira gama marii isaaniitti ceena.
Faaxumaa, ministeri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Anthony Blinken dhiheenya kana biyyoota Afrikaa sadii Afrikaa kibbaa Koongoo fi Rwaandaa daawwatanii jiru kaleessa xumuran kan Rwaandaa kamaayiiti. Daawwannaan isaanii kun daawwannaa giti isaanii kan Raayishaa Sergey Laavroov biyyoota Afrikaatti geggeessanitti taaneeti kan inni dhufe. Kanaaf gaaffii adda addaa akka kaasaa jira. Mee sanatti ni deebina. Garuu daawwannaan Blinken kun tarsiimoo Yuunaayitid Isteets Afrikaa irratti qabdu keessatti yeroo kanatti ta'uunsaa maal agarsiisa?
Galatoominamoo akkuma atis kaafte gaafii kee keessatti yeroo ammaa kana Raashaanis Chaayinaanis biyyoonni liqaa garaagaraa Afrikaa irratti xiyyeeffatanii jiru. Kunis waldorgommii siyaasaati. Waldorgommii san keessatti akkuma beekamu Ameerikaan humna guddaa biyya qabdu. Yeroo ammaa kana keessatti garuu administrationii Trumpiitiin booda humni Ameerikaan qabdu qunnamtii fi walitti dhiyeenya biyyoota Afrikaa keessa jiraniin qabdu xiqqoo xiqqaateera, humni Ameerikaas xiqqaateera jedhamee haasa'ama. Ministeri dhimma alaa Raashaa Sergey Laavroov dhaqee biyyoota garaagaraa Afrikaa keessa dhimmoota adda addaa irra haasa'ee siin jira. Isaanis waldorgommii kana Ameerikaa wajjin qabu yeroo dheeraadha. Keessattuu yeroo ammaa kana waraana Ukraine Raashaa jidduu jiru irratti biyyoonni Afrikaa tokko tokkoon isaanii qabatamaan garee qabatanii dhaabatan jiru. Biyyoonni garuu akka kibba Afrikaa kunfaa gareen qabannee maaliif walitti dhiyeenya seenaa Raashaa waliinis qabu, walitti dhiyeenya dinagdee fi siyaasaa Ameerikaa waliinis qabu, almost neutral ta'anii biyya jiranii garuu biyyoota Afrikaa keessaa biyyoota siyaasaa fi dinagdee humna guddaa qabanii ofitti dhiyeessuuf yookaan garee tokkotti qabuuf dorgommii ta'aa jiru. Raashaan duras pirezidaantiin Firaans Emaanuel Maakiraanis dhaqee haasofsiisaatiin ture. Irra guddaani wanti amma ta'aa jiru waldorgommii humnaati. Waldorgommii humnaa kana keessatti Blinken dhaqeen tilmaaman.
Afrikaan durumaanuu turte, biyyoonni Afrikaa durumaanuu ni turani. Garuu amma waa'een Afrikaa kun ilaalcha yookaan immoo fuuleffannaa argatee jira biyyoota gama lixaarra. Akkasumas immoo biyyoota guguddoo kabiroo kan akka Chaayinaarraas amma fakkeenyaaf Chaayinaan dhiyeenya kana. Kan gootee hin beenne gaanfa Afrikaatti jira addaa argite. Egaa Yuunaayitid Isteets waan akkasii gochuu jalqabde booda Raashaanis immoo durumaachi turte amma garuu kallattiidhaan ministeera dhimma alaa ishee Afrikaatti ergite. Dhimmi kun rakkoo ofii isaanii sadarkaa addunyaatti qaba immoo Afrikaan barbaachisummaan ishee waan dabaleef yoo dabaleera ta'e maaliif?
Barbaachisummaanis dabaleellee jedhamuun danda'an maaliif Afrikaan albuudaan baay'ee qabeettiidha. Gara dinagdeetiinis intirestii baay'eetu jira. Biyyoota akka Chaayinaa fa'a biyyoota akka Itoophiyaa fa'a keessatti piroojektii adda addaa hojjetan jiru. Sanaan alattis ammoo biyyoonni akka Yuunaayitid Isteets, Raashaa fi Chaayinaa humna isaanii guddifachuuf bakka adda addaatiin wal dorgomu. Afrikaan keessattuu albuudaan qabeetti dinagdee keessattis guddataatiin jirti. Uummanni Afrikaa keessa jiraatu sirna guddaan isaanii paapuleeshinii isaanii guddataa deemaa jira. Sirni addunyaallee haga tokko jijjiiramaa deemaa jira. Gara dinagdeetiinis, gara siyaasaatiinis, gara hawaasummaatiinis. Jiyoostiraatiijik allaayinsiin biyyoota Afrikaa wajjin qabaatan akka ilaalcha kiyyaatti irra guddataa jira. Shoorri isaan siyaasa addunyaa keessattis taphatuu danda'an gota tadi demen tanan duraira ko olguddete injira ide tanmama kana kana jide yadan
megara ogonot afrika biyo afrika timwadebinu biya afrika danta ishe kana keset eksifachudaf kata ummata biyo ta kesejirani gargaru dandawutti sirrefachudaf qopida mo qopiniti
biyo fi adadda ka biyo fi ka south africa maybe hello tokko Rwandanis Paul Kagame ummata sahatin kursus garu ejennun in biye satif qabu Yoruba e humno ta worlika ta ke USA Europe kanin libba itin goda hado tokko yes interestu fi ego aga tokko libba biyo tin goda nin jiru Congo ni DRC biya gare ne danno sultan biye sanke se gare libba tokko oli jiru yenagan aga man argetini garu aben albudatin almost 24 trillion katil mamumuk abdi dinag denis potentially is a good do garu naga argatten be tu naga kanas won target tu do ge motuma humna qabate danta sabesani o kabiyesani e gu dandon qabani bijoni akarwanda bijoni garagara marsani duranis bijoni garagara europa case duranis harka case qabu humna qabate ni danta o kifatu dandan jiden amani bijoni akakenya stay entadanda ibban biyota kumna qabdu dinagden guddatte hawasman guddatte global power to lijada mukuni influence isani yohan ibban isan biyota kanara godu dandan gudda wan ta efi akkasila isani rae gamutti danta salofi danta biyofi eksifatun dandan jedin tilmamu sanandres argine hinbetinu amma sehag gudda argutun jiru garu wal challenge elala biyotni kunnin ibban isan godu dandan wal challa
me gara gafiko tumratan dufa kanuma awwal qabsiise akuma beektu gafin mirga namoma gafin demokrasi gafin mirga sabota biyo tadadda ke sette afrika ke sette yeron era daf kature ka ajra madda walitti buinsa madda lubbun nama galafatamu qabeenyan qisansamu te jira biyo tadadda ke sette iban biyo ta alakun amam rakko biyota afrika ke sejuru ke suma rakko mirga dananama rakko demokrasi furudan da jette yad
sila humna isani titi fayadamani iba gudda godun dandani manis biyoni afrika garagara gargar sa biyota kanise jiratti gargar sa kanamo conditional godun dandan ture mirga dananama egu de demokrasi nakka but the two hawas biye ke sirak de kara demokrasi tin siyasat termatu akana gam baye galu ke sattu sochi garagara biyo ta garagara ke siru samni garagara gasi kasu akade du gochu iban gan godamu ni madanda agaru interesti ofi ego yo kan imadun fa ofi ego yero ba motumun ni humna qaban kun ba e want hasani haje da mumale siyasa yo ka policy sani ke saba e hindin maman interesti ni sani kura tsala want e fi ibba san hin godani kara slab ira ego mun in godam
haye as virginia ke sakajiru regent university ra ogetti siyasa sera fatuma baraso ibsana ken ni tagana guddan sigala tom sadda
ba egalo tumetis namu
gara qopii keenya torbeetti naacer moo jalqaba akkuma ibsu yaale dargaggoonni oromoo lama tokko barsiisaa inni kaan immoo barataa ta'an hojii jajjabaa raawwataniif qaamolee adda addaa irraa badhaasa argataniiru barsiisaa amaanuel baalchaa fi barataa raajii ashannaafi jedhamu keessummoonni keenya godhe kun qophii keenya lafataa har'aatti dhiyaatu tujubeetu skaayipiidhaan lamaan isaanii dubbise itti dhiyaadha.
Dhiyeenya kana dargaggoonni lama barsiisaa Amaanuel Baalchaaf dargaggoo Raajii Ashannaa fi Maammadee sadarkaa biyyaatti milkaa'ina isaan argataniif gamadda addaan beekannaa argatanii jiran. Yuunivarsiitii Dambidolloitti barsiisaa akka ta'e barsiisaa Amaanuel diroonii xiqqoo hojjechuudhaan mana barnootaa darbee sadarkaa biyyoolessaatti dargaggoo Raajiin immoo Universitida enna ebifam gosa barnoota hunduman e jaatama fiduudhaan innis sadarkaa biyyoolessaatti beekannaa argatee jira. Xumura torban dabarsine kana jaarmiyaan as United States keessa maaxxeffateef bu'aaf hin hojjenne kan qellam Development Action Group jedhamu dargaggoota kana lamaan badhaasee jira. Garee keedaag kan biyya keessaaf itti gaafatamaa kan ta'an obbo Tolosaa Daaqaa afooshaalee dhalattoota qellam walitti dhufuudhaan kanneen biyya alaatiifis kaka'umsa ta'uudhaan jaarmiyaan qeedaag hundaa'e ijoollee kana haamlee jajjabeessuuf badhaase akkasii akka kennamuuf deeggarsa ta'eef jaarmiyaa kana galateeffatanii kanneen biroonis akkasuma fakkeenya kana hordofuudhaan naannoo isaanii akka gargaaran waamicha dabarsaniiru. Badhaasa kana akkasumas beekannaan argate ilaalchisuudhaan dargaggoo Raajii dubbiseen jira. Iccitiin milkaa'ina keetii maali isa jedhuuf dargaggoo Raajiin innaa deebisu?
Waan natti hundumaatiif waaqayyoon galateeffadha. Ulfinni isaa hundumtuu waaqayyoof haa ta'u. Kan suuraan milkaa'ina kootii fi waaqa galatti shoora guddaa qaba jedhee kan yaadu dursee paashinii koo biroo kooti waan hin jaalladhu. Theoretical Physics kan ta'u barbaaduun baree sana booda gubbaa maankee saayintistummaa irraa PhD tti maal hojjetu, Maastarsi irratti maal baratu, gaafa yuunivarsiitii jira waggaa 4, 3, 2, 1 maal hojjetu ture asii gaddeeme. Isa booddee goolii kooti shamarreen godhee pilaaniin kaadhee booddee taayim manaajimeentii determineeshinii waan akkasii wal qabatee dhufe. Garuu kan ittiin barbaaduu hin barbaanne mana barumsaa gaariitti baradhe high school inni beezii gaarii naaf ta'eera. Oddaa special boarding school itti baradhe barsiisota baay'ee gaggaariidhaa fi barattoota akka Oromiyaa tokko hanga 20 jiranii wajjin ture kan baradhe. Yeroo sana yeroo 2012 jiru ka'ee Maatiriyaal Yuunivarsiitiin pre-engineeringii faarratti irratti baratan fiizikii maatii keessumaa maatiriyaal argachuu danda'een ture. Ergasiis immoo yuunivarsiitii keessa yeroo ture Open Courseware kan MIT fi akkasumas kan Cambridge Yuunivarsiitii nootti weebsaayitii isaanii jiruuf kaalikulamii isaanii ilaaleedha kan dubbisaa ture. Inni xiqqoosee goolii kool kaaseera kan warra sanaa kan MIT fi Cambridge fa'aa dubbisaa immoo kan yuunivarsiitii hojjechuu nama tokkoon salphata.
Adeemsi dheeraan fuula isaa dura jiraachuu kan dubbatu dargaggoo Raajiin gara fuula duraatti kaayyoof akeekisa dhaloota isa booddeedhaan dhufaa jiruuf ergaan qabu yoo jiraate gaafadheera.
Torban sadii dura afooshaa dhalattootaa fi jaalattoota qellam kan namootuma biyya keessa jiran hundaa'e nu waamanii anaaf Amaanu'eeliin baga gammaddan jiranii badhaasaaf beekamtii nuu kennanii isaan warqee kan afooshaa dhalattoota qellam jedhu irratti pirintidii ta'e nuu kennanii baay'ee namatti tola ture achumaanis irraa nuu kennanii saba kee yaadadhu. Hawaasa keessaa dhufu sana hawaasa san barsiisee yaadadhaa jedhanii sana booda immoo deebiinii dhalattoonni qellam warri biyya hambaa jiraatan walitti dhufuudhaan nuyi ijoollee kana waa jechuu ni barbaanna jira jechuu ni barbaanna akka nuyi waa'ee qellamii fi aadaa irraa baranii isaaniif gara fuulduraatti hajjiraa ta'a jedhanii qarshii 1,150 lachan kenna badhaasa. Aannan fiikooti personaalii kan qaroran gara fuulduraatti qabu Theoretical Physics ta'uudha. Ammas waggaa dhufiitanii deemee ICTP'tti Theoretical Physics Program Theoretical Physics kan hin baradhu. Achiin boodas waggaa shaniif PhD koo kan hin hordofu MIT Center for Theoretical Physics isaaniittidha. Personaalii kanadha. Kanaan immoo deebi'a hawaasa koo tajaajiluu hin danda'u daayireektilii jechuudha. Waan bu'aa buusuu hin qabu. Kan hin gochuu danda'u barsiisuudha. Kanaaf illee waggaa 11 keessatti kan hin taa'edha. Waldaa Misooma Oromiyaa Yuunivarsiitii Saayinsii Teekinooloojii addaa banuuf yaadaa jira. Achi keessatti pirogiraamii Theoretical Physics jalqabee kaarikulamii fiizikaa isaanii gochuu irraa kee hojjechuun barbaada.
Kabroon kanaan dubbise barsiisaa Yuunivarsiitii Dambidolloo barsiisaa Amaanu'eel Baalchaati. Jaarmiyaan jaallattootaaf dhalattoota qellamiin hundaa'e jaarmiyaan qeedaag nama inni badhaase keessaa tokko.
Tole sagantaan sun jalqaba sagantaa kan biraa qophaa'ee ture. Sagantaa kana kan qopheesse jaallattoota qellam wallaggaa afuusha jaallattoota qellam wallaggaati. Afoosicha jaallattoota qellam wallaggaa keedaag waliin ta'uudhaan warra biyya alaa jiranii wajjin waliin ta'uudhaan kan isaan qopheessanii. Isa jalqaba marsaa jalqabaa sana beekamtiidhaa fi badhaasa warqee mormaadha kan isaan nuu kennanii. Jajjabina guddaa nuuf ta'ee ture isaanillee jajjabina guddaa nuuf kennanii dhaloota dhufuufis illee baay'ee jajjabina guddaadha. Inni dhiyeen gaddaa kun immoo warroota biyya alaa jirantu. Nutis ijoollee kana bira dhaabbachuu qabna. Carraa kanatti fayyadamnee ijoolleen isaan booda jiranillee akka jajjabaatanitti waan akkasii jira, namoota akkasii jira jedhanii akka isaan jajjabaatanitti kana goona jedhaniitu nu waamanii jechuudha. Erga nu waamanii immoo saganticha baay'ee namatti tola ture, namoota gurguddaa achitti hirmaatee ture. Namoota afooshota geggeessantu waamanii ture. Lafa isaan argamanitti lafa namoonni gurguddaan doktoroonni argamaniti wanti sun ta yaraje chu da jalqaba nakne irga takne boda wa e afoshi chasani wa e afosha keda kinasani saboda charra hasanu kenani miti charra hasa arganni hasobne saboda bada sanana nu bada sani saboda jajjabinas namota yarras yada namota ras kuratani tu akhala kana tumura mejechu
mal ture bada sesin bada famtan
bada sinu ti bada famne qarshi ba ye gudda ture qarshi kuma dibatokof kuma shantama ture ega ugada ba ye gammanera ba ye nu tolera waada akuni qarshi challe utuntane waadan nutti kenname suni qarshi sana gararraada qarshi sana intilmamamu fakkeenya hammani akkan durujira dutin jira du kana bodde yaada ko keisa jira lappe ko madeseera keisa ko madeseera tura egana milafuma madaw so qatan kire ega madan sun yoron daga hunu tura gaamu ijolleen bodas jira sana fiyanna sangargarra halumattin ijolle kana dalotan boda jiran kana gargarrutu nutti dagama jechuudan nutti
kun sagale amerika saganta afan oromoti
kanattan sineb sagulala kan mahammata united states chalakisu sineb esina
karori the global action plan jeramu dimma kobi sagali kan sadarka ministrati gegefamun bati guran alakeesta egalame dokubichalantise dimota barbachisuma ulana qabanit kan tiyefate torawan ijo jaan tarkamfi furachu yalu kun hundefame jeregala ipsigulala harra dimma kararati ipsakallatan ministeri dental america anthony blinken nadubatan
Getting more shots into arms, strengthening our supply chains, closing information gaps to try to increase
talali lil medan rera waranatan argamsisu dandi desi wani waltu fani kakkawani jabesu aka namoni talali ratti amanta qabatan ankina ode fannora qawo umamu chufu hojjettota kallatti dan tajajila kana kennan darande geru wallansa firejru darande balufi tumra ratti Chasa ijarsa tajajila egumsa fayya sadarka dunya kangara fuldratti daran cima fi fayda kabesate ijaruda jalan. Chasa leem kun ergitarre famani hojiti hi dema mimboda tarkamfi wan mullatan jajjaweso akatanis Anthony Blinken dubbataniirum. Kara saganta Covax kambiyota galigat ana fi giddugala kawan sagaltami laman degarutin Desin talalli kan duma baati amajji keessa dibarra harka 28 ture yero amma gara dibarra harka 48 guddate jira ture kan jiran tajaajila mallaqa baati watabajji keessa baanki addunyaatin hunde fame sarka biyyaatti sarka RDTV sarka addunyaatti dukuba daddarba gara fulduraatti dufu malurra ofurra ittisuudhaaf dandeettiin akka daran cimu gargaaram carraaqii kanaaf united states dollari milioni dibba afri fi milioni shantama guma chiteti
we have to continue to marshal commitment to ensure that ending covid-19 remains a top focus
dukwa covid kurasagal amsisun tiyefanna motumma kenya fi ummata kenya tawti bubne agarsisu qabna demmi kun rakko biyeto ko kofa furu dandesisu wanintane fi wali ojin kinde fachu ratti chimne hojjechu qaba sajaren tuke ipsi gulala harra yadasas tumureram
kanar maulit dage san ipsa gulala kan imammata united states chalak suture
ega sagal america saganta fan rumora kopina rapkin dai kana fakata ture tamsasa ke nya fulawan media wasumma ke nya kan facebook twitter ifi Instagram irati argachu dandesan gulala saganta kana namo dandi ogesi gulala video la sera mante akasumasi tamsasa masaiti media wasumma kan kindestemo tujwe horati kopina raf kabane yanis kana fakata ture nagatnu bula